Граѓанското движење Протестирам вчера не организира протести низ скопските улици, но најави дека масовното изразување незадоволство од одлуката на председателот Иванов за помилување на политичарите, осумничени за криминал, ќе продолжи денеска во 18 часот. Минатата недела од средата до саботата во Скопје, а потоа и во Битола и во Струмица, имаше масовни протести на илјадници граѓани. Тие бараа оставка на председателот, одложување на изборите закажани за 5 јуни и формирање експертска влада со единствена задача да подготви фер и демократски избори. Демонстрантите велат дека зад аболицијата на Иванов на криминалците стои Груевски и затоа мора да си оди.
Не може Груевски да не диригира овде као Македонија.
Тој е председател на своите гласачи, пред се. А граѓаните се второстепени, нормално.
Јас сум пред се за да дадам поддршка за специјалното јавно обвинителство, бидејќи одлуката на председателот да ги помилува само политичарите директно е насочена кон минирање на работата на специјалното јавно обвинителство.
Изгледа лош ни е председателот. Тој не е со нас. Ама изгледа дека не е со сите. Нема му треба озбилно посматрање.
Протестите ја продолжат и во наредните денови, додека председателот не ја одповика одлуката и не се поднесе оставка.
На последниот протест во саботата, контакт меѓу полицијата и демонстрантите речиси и немаше. Протестот заврши мирно и без поголеми инциденти. Демонстрантите најавија дека не се откажуваат се додека не ги постигнат своите цели. Во исто време во Скопје се одвиваа контрапротести на граѓаните со партиски обележја на ВМРО-ДПМНЕ, на кои се извикуваше поддршка за лидерот на владеачката партија. На овие протести имаше граѓани од други градови донесени со автобуси во главниот град за да учествуваат на нив. Тие главно протестираа пред партиското седиште на СДСМ. Организаторите на контрапротестите беа членовите на така нареченото граѓанско движење за одбрана на Македонија ГДОМ.
Демократскиот начин, а тоа е со бенгало во рака, на 5 јуни ќе излеземе и ќе им покажеме на сите која е желбата на македонецот.
Немаат срце, немаат душа, немаат милост, немаат љубов, имаат само лакомост и алчност да се догребат до власт на секој начин, под секоја цена. И затоа да им ја порачаме пораката, да им ја испорачаме пораката која што дојдовме да ја кажеме вечерва. Ајде на избори!
Битолчани исто така три дена поред излегуваа на протести. Тие во петокот во 19 часот од площадот Магнолија се упатија кон општина Битола, пред која со подигнати раце се обидоа да го пробијат полицискиот кордон и да влезат во општинската зграда, но беа спречени од полицијата. Тие фрлаа камења и јајца на зградата, а се разотидоа околу 21 часот. Граѓаните на Битола бараа оставка и од градоначалникот Владимир Талески, кого специјалното јавно обвинителство го сомничи за проневера на буџетски пари во висина од околу 360.000 евра за две години. Голем број струмичани во саботата излегоа на мирен протест да го искажат револтот против, како што велат, режимот на Груевски и оваа ненародна власт. Граѓаните од предстарата полициска станица или позната меѓу народот како новата барокна фасада му порачаа на Груевски дека народот повеќе не му верува. Демонстрантите го повикаа според нив така наречениот председател лицето Ѓорѓе Иванов да ја повлече општата аболиција на 56 лица, од кои најголем дел од нив се високи владини службеници, меѓу кои Никола Груевски, со што, како што истакнаа, овозможува криминалците на оваа ненародна власт неказнето да продолжат да владеат во беззаконие. Вчера протестира Велешани. Ние кои протестиравме низ улиците на Македонија во име на слободата, правдата и еднаквоста, здружени со сите слободо и правдолюбиви сили во општеството под знамето на заедничката борба за ослободување од корумпираните деспоти што не доведоа до работ на целосна пропаст, повикуваме на масовен протест денеска, недела 17 април 2016-та, кој ќе почне во 18 часот и 30 минути, повика организацијата Протестирам Велес. Здруженијето Протестирам соопшти дека и Штипјани денеска со протест ќе бараат оставка од Ѓорѓе Иванов. Исто така очекуваме повторно свикување на собранието на Република Македонија и негова одлука за одложување на изборите на 5 јуни на неопределено време и ангажман за составување преодна влада која ќе ги спроведе потребните реформи пред одржувањето на кои било следни избори. Македонија ризикува да влезе во нова, поопасна антидемократска провалија, при која повторно ќе се фалсификува и силува нашата политичка волја. Не останува ништо друго, освен активно да ги бойкотираме криминалните, наместени и однапред украдени избори, пишува во прогласот на Протестирам. Приврзениците на Протестирам денеска ќе протестираат и во Куманово, да го искажеме заедно нашиот револт против одлуката за аболиција, што ја продлабочува кризата во државата и ја носи земјата во неповратна изолација, далеку од демократијата, слободата и правдата, се вели во прогласот на Протестирам од Куманово. Државната изборна комисија во саботата го усвои роковникот за предизборниот период, но без членовите на СДСМ. ДИК одлучи избирачкиот список јавно да биде објавен на 25 април во рок од 15 дена. Партиите пак кандидатските листи ќе треба да ги заклучат на 11 мај за од 16 да почне изборната кампања. Избирачкиот список треба да биде готов на 19 мај. ДИК ја даде следнама информација.
Од денешниот ден до 9 мај почнува пријавување на сите тие граѓани или избирачи кои сакат да се пријават да гласат за 7 изборна единица со правото на глас, може да се пријавуваат од денешниот ден па се до 9 мај.
До сега над 300.000 граѓани беа предмет на теренска и административна проверка, а ДИК дополнително побара проверка на 30.000 граѓани. Со сигурност од избирачкиот список се бришат само 1135 лица кои се починати. Председателот на Собранието Трајко Велјановски побара од НАТО, ОПСЕ и од Европската Унија да учествуваат во наблюдувањето на изборите. Интересно е тоа што на социјалните мрежи се огласи пратеникот на ДПА Имер Алиу, кој вели дека нема услови за кредибилни избори на 5 јуни, што е спротивен став од неговиот сопартијец и член на ДИК Бедредин Ибраими, кој пред неколку дена гласаше за заклучокот дека има услови за веродостојни избори. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан повика сите партии да се вратат на преговарачка маса и на патот кон евроинтеграциите. Ако не работат заедно и не останат фокусирани на фер избори, новата влада, како што вели Хан во обраќањето во Институтот Брукингс во Вашингтон, нема да биде меѓународно прифатена и признаена. Прашан за ситуацијата во Македонија, еврокомесарот изрази разочарување од последните настани. Ние инвестиравме многу во договорот од јуни-јули минатата година за да се донесе земјата назад на евроатланскиот пат. Многу од роковите не беа испочитувани кога требаше, но конечно тоа беше направено. И затоа фактот дека сега изборите на 5 јуни се под тешка ситуација, искрено не знам како ќе изгледа по изборите, вели Хан. Германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер ја критикува одлуката за амнестија на македонскиот председател Иванов. Тој оцени дека одлуката им нанесува штета на стандардите на правната држава и на правниот мир. Германскиот министер за надворешни работи соопшти дека е многу загрижен поради најновиот развој на ситуацијата во Македонија. Тој оцени дека одлуката на македонскиот председател ја подкопува работата на специјалното обвинителство и неговата задача да ги истражи сите обвинувања за злоупотреба на власта. Пред оваа реакција на Штајнмајер, германската влада изрази длабока загриженост поради одлуката на Иванов и надеж дека нема да дојде до нарушување на јавната безбедност во државата. Освен тоа, во соопштението на германската влада, меѓу другото, беше наведено и дека од особено значење е специјалното јавно обвинителство, како што е предвидено со договорот од Пржино, да може непречено да ја продолжи својата исклучително важна работа.